Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropska komisija preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Nacrt zakona o sudu BiH prioritetan za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom skinut sa dnevnog reda Saveta ministara. Obaveštajna zajednica SAD upozorila da Milorad Dodik preduzima korake ka secesiji Republike Srpske od BiH. Pogubno sprovođenje odluke Centralne banke Kosova o korišćenju samo evra, izjavio američki zaslanik Escobar. U Hrvatskoj i BiH uhapšeno 19 osumnjičenih za krijumčarenje migranata. U Srbiji obeležena 21. godišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića. Vandalizovan mural posvećen Đinđiću u Beogradu. Ukrajinske snage pogodile naftna postrojenja u Rusiji. Emisiji još možete čuti. Šta kažu lekari o akciji izraelske vojske u bolnici u Gazi?
Ahmed Abu Saba ispričao je da je 7 dana bio u pritvoru gde su, kako je rekao, na njega huškani službeni psi i da mu je izraelski vojnik slomio ruku.
Na mestu gde je posečeno više od 18 hektara šume u okolini Tešnja, sada je deponija gde se odlaže otpad iz opličnih tunela. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu UNSA.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti više, teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija je formalno preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Konačnu odluku će doneti lideri Evropske unije na samitu 21. i 22. marta. Opširnije iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Odluku ove institucije saopštio potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović. Progres je bio stvarno impresivan. Zadovoljni smo ponašanjem Bosne i Hercegovine, ali i državama članicama Evropske unije, jer one vide proširenje kao investiciju u geostratešku sigurnost. Želimo osigurati da imamo sigurni evropski prostor. Bosna i Hercegovina donosi novu potrebnu dinamiku, ali to je tek početak i ova dinamika se mora nastaviti, naglasio je Maroš Šefčović. Konačnu odluku o otvaranju pregovora o članstvu donose lideri država i vlada zemalja članica. Rasprava s ciljem donošenja konačne pozitivne odluke će biti održana na samitu koji je zakazan 21. i 22. marta u Briselu. Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. godine. Godinu dana kasnije, odnosno u decembru 2023., lideri Evropske unije su izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom i pozvali su komisiju da u martu objavi izveštaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma, što će biti osnov za odluku lidera Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjedavajuća Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je nakon sednice Saveta ministara izjavila novinarima da je uverena da će odluka Evropskog saveta 21. marta o otpočinjenju pregovora sa BiH o članstvu u Uniji biti pozitivna.
Prvo želim kazati da taj rad je rezultat, opet da kažem, naših zajedničkih politika, našeg međusobnog uvažavanja, vraćanja povjerenja i donošenja odluka konsenzusom. Mislim da to treba biti pravac i put za daljnje, stoga u ovom trenutku mogu podijeliti radost sa svim mojim kolegama.
Borjana Krišto, predsjedavajuća Saveta ministara BiH. I BiH političari pozdravili su preporuku za otvaranje pregovora. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je poručio da bez datuma to ne znači puno, a premijer Federacije BiH Nermin Nikšić napisao je na svom Facebook nalogu da su glavna vrata Evropske unije otvorena i da nema povratka nazad. U godišnjoj procjeni obaveštene zajednice Sjedinjenih država o pretnjama u svetu koju je objavila kancelarija direktora Nacionalne obaveštene službe SAD-a, piše da će se Zapadni Balkan verovatno suočiti s povećanim rizikom lokalizovanog međuetničkog nasilja tokom 2024. U tri kratka pasusa o Zapadnom Balkanu u dokumentu se navodi da će nacionalistički lideri vjerovatno pogoršati napetost u svoju političku korist i spoljni akteri će ojačati i iskoristiti etničke razlike da povećaju ili zaštite svoj regionalni uticaj ili da osujete veću integraciju Balkana u Europsku uniju ili euroatlantske institucije. Zatim se ističe da lider bosanskih Srba Milorad Dodik preduzima provokativne korake da neutrališe međunarodni nadzor u BiH i da obezbedi de facto secesiju Republike Srpske. Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja bih rekao da je sasvim jasno da će Dodik nastaviti svoju politiku koju je imao i do sada, što znači jedan korak ka, ne znam, nekoj vrsti kompromisa i koncilijantnim tonovima, kao što je to sad uradio s ovom reformom o zakonu o sukobu interesa, gdje se pokazuje kao, evo, barem u nekim domenima kao neki igrač koji je sposoban da iznese neki kompromis. Istom momentu, i očekujem to i sljedećih nekoliko dana, i sami će ponovo doći neka vrsta pojačanja agresivne retorike prema Bošnjacima, prema centralnim institucijama, prema Bosni i Hercegovini, on neće odustati od svoje secesionističke retorike, pošto mu je to jedini recept da mobilizira vlastite glasače u Republici Srpskoj i jednostavno nema više što da ponudi.
Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Veliki broj građana danas je u Beogradu odao poštu predsjedniku vlade Srbije Zoranu Đinđiću, koji je ubijen u atentatu na današnji dan pre 21 godinu. U aleji zaslušnih građana na Novom groblju članovi Demokratske stranke položili su vence na grob Zorana Đinđića, koji je bio i predsjednik te partije. Članovi vlade Srbije pošto su odali ispred spomen ploču dvorištu vlade na mestu na kom je Đinđić ubijen 12. marta 2003. godine. Zbog atentata na Đinđića kao izvršioci su na maksimalne kazne od po 40 godina zatvora osuđeni bivši pripadnici jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemek, kao i pripadnici takozvanog zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina atentata do danas nije utvrđena. Mural sa likom Zorana Đinđića na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu sinoć je ponovo uništen, ovoga puta crvenom farbom. Policija se tim povodom za sada nije oglasila. O zbivanjima u svetu. Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopštilo je da se vojni transportni avion sa 8 članova posade i 7 putnika srušio u regionu Ivanovo po poletanju iz vazdušne baze na zapadu zemlje. Ministarstvo je navelo da je vjerovatni uzrok nesreće požar na motoru tokom poletanja. Vlada premijera Indije Narendre Modi objavila je pravila za primjenu zakona o državljanstvu iz 2019. koji isključuje muslimane. Izrael i palestinski Hamas nisu blizu postizanja sporazuma o primjeri u pojasu Gaze i oslobađanju talaca, izjavio je Majed Al-Ansari, portparol ministarstva spoljnih poslova Katara, zemlje koja posreduje u pregovorima. On je dodao da se razgovori ipak nastavljaju, iako se, kako je naveo, ne vidi da su dve strane usmjerene ka rješavanju nesporazuma u pregovorima. Brod sa 200 tona hrane za Gazu jutros je otplovio sa Kipra u pokušaju otvaranja nove linije za dostavljanje humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu. Iz luke u Larnaki vozi brašno, pirinač i povrće, dok na Kipru stoji još 500 tona pomoći. Priču BBC o dešavanjima u pojasu Gaze prenosi Dušan Komarčević.
Palestinsko medicinsko osoblje u Gazi reklo je britanskom javnom servisu BBC da su ih izraelski vojnici nakon prošlomesečne racije u njihovoj bolnici tukli, stavljali poveze na oči, zatvarali ih i prisiljavali da skinu odeću. Doktor bolnice Nasser, Ahmed Abu Saba, ispričao je da je 7 dana bio u pritvoru gde su, kako je rekao, na njega huškani službeni psi i da mu je izraelski vojnik slomio ruku. Drugi lekari koji su želeli da ostanu anonimni zbog straha od odmazde, naveli su da su ih izraelski vojnici batinali, polivali hladnom vodom i terali da satima kleče u neprirodnim položajima. Rekli su da su dane proveli u pritvoru pre nego što su pušteni na slobodu. BBC piše da je dostavio detalje svedočenja ovih ljudi vojsci Izraela, izraelskim odbrambenim snagama, koja nije direktno odgovorila na pitanja o njihovim navodima, niti opovrgla tvrdnje o maltretiranju. Izraelska vojska negirala je da je medicinsko osoblje povređeno u njenim akcijama, kao i da je svako zlostavljanje pritvorenika suprotno naredbama i da je stoga strogo zabranjeno. Vojska Izraela je 15. februara izvršila raciju na bolnicu u Khan Yunisu na jugu Gaze, jedne od retkih medicinskih ustanova u pojasu koja i dalje radi. Navela je da su obaveštajni podaci pokazali da su u bolnici bili smešteni borci palestinskog Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija označili kao terorističku. Saopštila je i da su tamo držani izraelski taoci koje je Hamas oteo 7. oktobra, te da su neki od njih javno rekli da su držani u bolnici Nasser. Hamas je negirao izraelske tvrdnje da njihovi borci deluju unutar zdravstvenih ustanova.
slobodnaevropa.org
I dalje o zbivanjima u svetu. Rusija se nikada nije povukla iz Moldavije, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši zamjenik moldavskog premijera zadužen za reintegraciju separatističke regije Pridnjestrovlje Aleksandru Flenčea. Šta je u pozadini poziva čelnika Pridnjestrovlja separatističke regije u Moldaviji i Rusiji da je zaštiti od, kako ističe, pritisaka vlasti u Kišinjevu? U kojoj meri je to povezano sa ratom u Ukrajini ili ekonomija igra ulogu? Tačnije da Moldavija na putu ka Evropskoj uniji treba da prilagodi svoje poreske i carinske zakone. S obzirom da pridnjestrovska preduzeća pokušavaju da izvoze preko Moldavije na evropsko tržište koje je za njih najveće, i oni moraju da to učine.
Iako tako izgleda, na prvi pogled taj apel Moskvi nema direktne veze sa ratom u Ukrajini. Reč je pre svega o ekonomskom i lokalnom pitanju sa određenim političkim implikacijama, čije je izvorište u Pridnestrovlju i nije ga podstakla Rusija. Ukratko, Šerif je poslovna korporacija u Pridnestrovlju. Osim što je ključna ekonomska, od 2005. je i glavna i jedina politička snaga u ovoj regiji. Od tada su u Pridnestrovlju održana dva kongresa poslanika okupljenih na svim nivoima, kako ih oni nazivaju. Jedan 2006. a zatim drugi prošle nedelje, dakle jednom 18 godina. I tada 2006. i sada zvanično je objavljen razlog za sazivanje kongresa bio odgovor na uvođenje mera Moldavije za regulisanje trgovine iz Pridnestrovlja. Ukratko, Moldavija je nametnula carinsku kontrolu nad celokupnim pridnestrovskim izvozom, tako da je čak i zvanično objavljen razlog za okupljanje i reagovanje odgovor na trgovinske mere Moldavije. Međutim, sada pravi razlog za zabrinutost šerifa nisu carinske dažbine kao takve, jer one ne mogu i neće imati značajni uticaj na privredu Pridnestrovlja u celini. Naime, uvoz i izvoz iz zemalja sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini i oslobođenje carinskih dažbina, govorimo o EU, zatim zemljama u okviru bivšeg Sovjetskog saveza. Tu je još nekoliko država sa kojima Moldavija ima sporazume o slobodnoj trgovini, pre svega Turska. Dakle, nisu samo carinske dažbine izazvale zabrinutost šerifa, već presedan. Naime, moldavska vlada je objavila plan o nastavku mera ekonomske integracije. To znači da pre ili kasnije Pridnestrovlje više neće postojati kao separatistički i nepriznati entitet, već deo Moldavije. Sadašnji poslovni model šerifa, a time i celog Pridnestrovlja, počiva na dva glavna stuba. Prvi je besplatni ruski gaz, koji tehnički jednostavno kradu od nacionalnog operatera Moldavije kao jedinog uvoznika ruskog gasa. Pridnestrovlje zadržava taj gaz koji dolazi preko Ukrajine i ne plaća ga. Taj gaz koristi za proizvodnju struje koju potom prodaje Moldaviji. To je u osnovi novac napravljen u vazduhu. Drugi stub je trgovina, maloprodaja i šverc. Svaka promjena status quo značila bi kraj ovakvog statusa Pridnestrovlja, bilo da i de facto postane deo Moldavije, a ne samo de jure ili nezavisna priznata država ili deo Rusije, ni jedna od ovih opcija neće omogućiti nastavak dosadašnje prakse. Ako dođe do promjene status quo, više neće biti besplatnog glasa iz Rusije niti šverca, jer Pridnestrovlje ne bi više moglo da kontroliše granicu sa Ukrajinom. Zato je apel Rusiji neka vrsta očajni poziva da se spreči nepovratna ekonomska integracija, što će za šerif značiti kraj njegove imperije.
and the end to the Sharif empire.
Da li će Rusija na bilo koji način reagovati u određenom trenutku? Otkako je počeo rat u Ukrajini, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u više navrata upućivao preteće poruke Moldaviji. Često se govori o ruskim hibridnim aktivnostima u Moldaviji, čak da će ona biti sljedeća Ukrajina. Some people saying that Moldova will be new
Ukraine. Russia's reaction will depend on the dynamic.
Reakcija Rusije će zavisiti od dinamike rata u Ukrajini kao i odnosa Moskve i Zapada. Dakle, Moldavija će biti samo deo većih regionalnih aranžmana ako ih bude. To znači da ako situacija bude dramatično loša, to će uticati na Moldaviju. Inače, u bliskoj budućnosti u narednim mjesecima Moldavija jednostavno nije na dnevnom redu Moskve. Inače, Rusija zapravo nikada nije napustila Moldaviju, kao i svaka druga država koja je u prošlosti bila deo Sovjetskog saveza. Prema Putinovom mišljenju, ove nezavisne nacije su samo istorijski incidenti, a suštinski pripadaju Rusiji. Dakle, Rusija se zaista nikada nije povukla iz Moldavije. Međutim, u narednih 3-6 mjeseci Putinovi prioriteti su predsjednički izbori u Rusiji, rat sa samom Ukrajinom, predsjednički izbori u Americi, izbori za Evropski parlament i nove evropske institucije, Kina, Iran. Govorimo o pitanjima tog nivoa i značaja. Očigledno Moldavija nije ni blizu toga.
Bivši moldavski vicepremijer Aleksandru Flenčea u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Jedni ih doživljavaju kao provokaciju i sramotu, drugi kao ponos. Spomen ploče, murali i grafiti koji odaju počast osuđenima za ratne zločine, dok se istovremeno kažnjavaju oni koji se zalažu za njihovo uklanjanje, prave sve dublji jaz. U delu društva u kojem su zločinci, heroji, građanski aktivisti koji se protive ovom narativu su nepoželjni i sankcionisani. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
S druge strane zida na spomeniku posvećenom stradalim antifašistima tokom okupacije Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, na ulazu u grad stoji ploča posvećena postrojavanju srpskih snaga na čelu s osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem. Dijeli ih puno više od zida i međuentitetske linije, do mjere u kojoj je tabla i uništena. Elvis Gurda se sa Domješarevićem u januaru 2022. godine razbio je tablu. Pred opštinskim sudom u Sokolcu kažnjeni su za oštećenje tuđe stvari sa 3000 eura. Tabla je obnovljena i još građane Sarajeva podsjeća šta su i zbog koga preživjeli, kaže Gurda.
Meni moj ponos nije dao da ja kao jedan Sarajlija koji je preživio sve te strahote, kao mali, moji roditelji isto prođe pored te ploče, a da to znači gleda sa nekom ravnodušnošću.
Nekoliko puta ploča je posipana i bojom. Mada je negiranje ratnih zločina i veličanje zločinaca u Bosni i Hercegovini zabranjeno 2021. godine odlukom visokog predstavnika, ova ploča kao i drugi memorijali posvećeni ratnim zločincima i dalje stoje. U građanima Sarajeva, smatra Mersija, veličanje ratnih zločina i osuđenih zločinaca budi loše sjećanja.
Ako je čovjek koji je prošao ovo što smo svi prošli, ne trebamo izmišljati toplu vodu, trebamo reći stani, idemo dalje, znači ne moramo se ni vraćati, ne moramo ni tražiti krivce, ali non stop vučite repove, ne vodi nigdje.
Dok i vlasti u istočnom Sarajevu i boračka organizacija negiraju da je tabla posvećena Mladiću već postrojavanju, s pravne strane, kaže advokat Vlado Adamović, to izgleda drugačije.
Šta bi tu bila radna izvršenja? Skretanje pažnje javnosti na osobu, a to skretanje pažnje asocira na nešto drugo. Pravnici kažu veličanje. Ima li to karakter veličanja, svako može suditi sam prema sebi. Da te table nema tu, da li bi kad prolazite pomislili na tog čovjeka? I u tom kontekstu onda treba tumačiti šta je svrha postavljanja tih tabli.
Posao uklanjanja table je, kaže Adamović, na tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ne na pojedincima. Dok sudovi ažurno rade na kažnjavanju onih koji se protive veličanju, još nema presuda za one koji postavljaju memorijale zločincima. Podignuta je tek jedna optužnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je Vojina Pavlovića, proruski orijentisanog aktivistu, zbog veličanja Ratka Mladića. Pogledi na lik i djelo Mladića podijelili su i susjednu Srbiju. Mirovna aktivistkinja Ida Ćorović zbog gađanja jajima murala s Mladićevim likom u Beogradu osuđena je na kaznu od oko 850 eura. Remetila je, kaže sud, javni red i mir.
Ja sam po dve stavke bila optužena, dakle da sam gađala zgradu i da sam vređala i psovala policajce. Ja sam to i na suđenju rekla da ja nisam gađala zgradu, već vrlo određeni lik na toj zgradi, određenog čoveka, određeni prikaz koji je osuđen za najteži ratni zločin, za zločin genocida.
Mladić je nastavio salutirati iz tog murala sve do maja 2023. godine, nakon dvije masovne pucnjave sa 19 žrtava u Beogradu i okolini. Aktivisti su tada prekrečili mural i on više nije prepravljan. Ćorović nema namjeru platiti kaznu, već je planira, kaže, izdržati ako treba i u zatvoru. Primila je poruku od države, za razliku od onih koji su, kaže, prijetili njoj.
Stotine ja sam uvreda dobijala i pretnji smrću i tako dalje, ništa, to apsolutno više nema nikakve svrhe.
Zločincima se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji dižu obilježje i slavi ih se kao heroje, dok protivnici plaćaju kazne. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji 2017. godine nakratko su prekinuli tribinu na kojoj je izlagao Veselin Šljivančanin, nekadašnji general Jugoslovenske narodne armije, osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj. Osmero ih je osuđeno, te su dobili prekršajne kazne od po 400 eura. Kazna su platili donacijama građana, kaže Marko Milosavljević, koordinator inicijative.
Kao neku kontratežu dobijemo grupu ekstremnih desničara koji na to mesto promovišu mržnju, slave ratne zločince i oni ostaju nekažnjeni iako zapravo čine krivična dela, znači pozivanje na rasnu versku mržnju, njihovo nasilničko ponašanje.
Šljivančanin je član vladajuće Srpske napredne stranke, a ljudi sličnih profila se nalaze na čelu stranaka ili su visoko pozicionirani u stranačkim odborima u Srbiji. Slično je i u Bosni i Hercegovini, gdje se javno veliče i zločinci, te dočekuju kao heroji s izdržavanja kazni. Praksa koja ide u kontru s civilizacijskim vrijednostima, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Mi smo našli, dakle, da branimo ljude koji su ubijali žene, djecu, spaljivali stotine ljudi u svetinjama, u bogomoljama. Mi smo našli da slavimo ljude koji su ubijali nedužne vezanih ruku, civile. Umjesto da smo zaista našli i u vremenu rata neke ljude koji mogu biti uzor, što bi rekli, i čojstva i junaštva, a bilo ih. Mi smo takve makli u stranu i uzeli smo najgori ološ ljudski, koji nije prezao od najbrutalniji, najmonstruozniji zločin. I mi sada pokušavamo te zločince, jel nešto da glorifikujemo i kao da oni su tobože radili nešto čime jedan narod treba da se ponosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi priča o deponiji jalovine na mestu nekadašnje šume. To je prizor iz okoline Tešnja na severu Bosne i Hercegovine, gde je posečeno više od 18 hektara šume s ciljem odlaganja otpada iz obližnjeg tunela. Seča šume u Tešnju samo je jedan od primjera odnosa vlasti u oba BH entiteta prema prirodnom bogatstvu, ali i državnoj imovini koje zakon formalno garantuje zaštitu, zabeležila Marija Augustinović.
Stotine stabala, jele i svreke posjećena su početkom ove godine na području Kraljevog brda u blizini Tešnja, koje je proglašeno vrijednim prirodnim nasljeđem. Za ekoaktivistu Davora Šupukovića nema dileme da se radi o ekocidu.
Već je to šteta je počinjena, znači ako se bude tu nastavilo raditi i stresati materijal, tu nema govora da se to neće osjetiti. Toliko je sječeno, oni to radi pod plastom nekog puta, struka se tu trebala konsultirati.
Sječu šume za odlagalište jalovine iz tunela Crni vrh, koji se gradi na trasi koridora 5C, omogućilo je u oktobru prošle godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Rješenjem koje je tada potpisao entitetski ministar Kemal Hrnjić, javnom preduzeću Autoceste Federacije odobrena je prenamjena šumskog u građevinsko zemljište. Uslijedile su i dozvole za gradnju od nižih nivoa vlasti, ali u upozorenja da se deponija nalazi u blizini vodozaštitne zone i da je na djelu uništavanje prirodnih resursa. Resorni entitetski ministar nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a u javnom preduzeću Autoceste Federacije su naveli da je deponija predviđena glavnim projektom autoceste i da su dozvole, poput urbanističke, pokazale da ona odgovara i lokalnoj zajednici. No vijećnik iz Tešnja, Nermin Deljkić, to negira i kaže da je zbog sve svega podnio kaznenu prijavu.
Deponija je totalno van glavnog projekta, sve deponije su morale biti u glavnom projektu. Nismo nikad pričali, nikad nismo razgovarali, samo su šuvu posjekli, ljudi su me nazvali, ja kad sam očeo gore, to je strašno. Na najvišoj tarci, znači u općini Tešanje, čovjek posjekao šumu i vrđe odlagat neku jalovinu. Tu su ono naše vrendirane one mineralne vode.
Posječena šuma u Tešnju bila je u vlasništvu države, što znači da pripada imovini koja je pod zabranom raspolaganja. Prema zakonu koji je prije 2005. godine nametnuo visoki predstavnik Pedi Ešdaun. No unatoč zakonskoj zabrani, vlasti u Republici Srpskoj godinama prodaju državnu imovinu tvrdeći da je ona vlasništvo tog entiteta, dok istovremeno propisi u Federaciji BiH omogućavaju praksu pretvaranja šume u građevinsko zemljište. Muharem Cero, ekspert za pitanje državne imovine, kaže da zbog svega za Bosnu i Hercegovinu nastaju nepopravljive štete.
Ponovo se događa ono što je najvažnije, da se o svemu ne očituje državno pravobranilaštvo, odnosno titular vlasništva, tako da se stvara neka vrsta sive zone u primjeni zakona o primjenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom i na jedan suptilan način birokratski portfolio se prazni, a moguće čak da nastaju nepopravljive štete.
Šuma u Tešnju posjećena je na temelju odluke o načinu pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište koju je 2012. godine usvojila vlada federacije. Entitetska vlada je krajem prošle godine usvojila novu odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i njegovom privremenom korištenju. Iz vlade je tada poručeno da se ona razlikuje od ranijeg propisa, te da je cilj zaštititi državnu imovinu kao i da je donesena nakon konsultacija sa uredom visokog predstavnika. Iz OHR su za Radio Slobodna Evropa naveli da su dali tehničko-pravna pojašnjenja zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a osobito po pitanju raspolaganja, prenamjeni i privremenom korištenju šumskog zemljišta.
UHR je pojasnio da se zabrana raspolaganja imovinom odnosi na direktan ili indirektan prijenos vlasništva, ali ne utiče na privremeno korištenje.
Odluka vlade Federacije BiH predviđa ustupanje šumskog zemljišta na privremeno korištenje s ciljem eksploatacije minerala i drugih prirodnih bogatstava te sportsko-turističkih djelatnosti. Jedna od njenih odredbi je i da se šuma nakon eksploatacije, odnosno isteka koncesionog ugovora, mora vratiti u prvobitno stanje. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, upozorava da je to nemoguće.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti više, teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Ljudi ne poznaju prirodne procese, što se to dešava u prirodi. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu. A sad ćemo za par mjeseci to devastirati, pa kada jednog dana ćemo mi to vratiti opet u prvobitno stanje. Ko će to vratiti u prvobitno stanje? Mi stalno govorimo o nekoj državnoj imovini kako trebamo spriječiti raspanje te državne imovine, a državna imovina se raspa praktično svakim dan. Kad vi date jednu šumu, vi ste dali državnu imovinu.
Pitanje državne imovine je višegodišnja obaveza vlasti Bosne i Hercegovine i jedan od uvjeta za završetak međunarodne supervizije u BiH, odnosno zatvaranje UHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Iskreno da ti kažem, teško. Šta da radim kad nemam gdje, brate?
Ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima? Kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare ceo dan i celu noć. Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno.
Solidarna kuhinja tri puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovdje od hrane?
O, pasulj.
Lepo. Meni je to super, sve okej.
Okay. Normalno.
A šta vas držite?
Nemo, to je moja tajna, molim vas.
Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenata nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa djecom, ljudi bez djece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u svijetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Ljudi sa ulice koje svaki dan viđamo u gradovima, u parkovima, ulazima zgrada, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, na ledinama periferije. Ovo je podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o osobama u situaciji beskućništva. U narednih pola sata čućete njihovu priču. Od čega žive, gde spavaju, šta jedu, kako im je zimi.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam dobrot.
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Samo što su mi skoro ukrali, vrate, ranac od sve stvarima, znaš, imao sam i dukserici i trenerki i sve.
A od čega živite?
Pa, brate, prosim, pare ceo dan, iskreno da ti kažem, ceo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili... Zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put se zimi ne okupam, brate, ni pol meseca. Na šta da radim?
A gde jedete, šta jedete?
Pa sve od prošće, brate, sve što isprosim, to mi je to ovde, imam ovde između zgradi, ljudi mi u dve, tri radnje, to mi dozvoljaju, znaš, da uđem i u minus i sve živo, jer znaju, brate, mojim da kad isprosim više pare, ali mrzuš da platim to što sam se zadužio.
Priča nam svoju priču dok u blizini jedan od, kako ih zove kolega, svira harmoniku ne bi li zaradio koji dinar. Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno. Pošto ja svaki treći dan plaćam po 4600 dinara za insulin. Ja, brate, ne mogu, slabo mogu da zaradim toliko za 4 dana. Sam sebi dajem insulin. Jer imam, brate, šećer non stop veliki. Još sam insulinac, brate, imam stvarno veliki problem. Imam i gangren, cela noga mi je, znači, jedna i druga opsajd. Iskreno da ti kažem, samo što su mi dobri ljudi ovde oko mene. Ostalo, brate, ne može da se preže, brate. Ovde ljudi sa bloka su mi donosili, bili i Čebići, i Jorgani, i sve živo. Ali džabe, brate moji, ja ne mogu ni, na primjer, da hodam brzo nogama, dođu uveče po neki tu što kradu ili tako to, i brate, skinuli s mene Čebiće ili ovoj ukradili.
Džabe. Vi delujete optimistično. Šta vas drži u tom optimizmu?
Pa iskreno da ti kažem, evo meni kad je bio prošli rođendan, ali veruješ ti da su mi ovdje ljudi sa blok 21, blok 22, 23 i blok 30 priredili rođendan, brate, što nikad neću da ga zabravim. Došla bila žena kao da me pita ko je pevač, ovako volim, i posle 3 dana joj, brate, priradili mi, brate, rođendan, pozvali sve te pevače što sam rekao da volim ovo, ono, kupili mi bili telefon, nov novcijat, kupili mi patike, odeću, sve.
Govori da iz ličnih razloga ne može da se vrati u rodni kraj i da želi da ostane u glavnom gradu, ali mu je najveći problem to što u Beogradu nema prijavljeno prebivalište, pa ne može da ima zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć.
Ništa, znači, živo dokumenta nema, ni ličnu kartu, ni ništa. U svaki socijalni rad tražili su mi ličnu kartu. Ja sam ovde već 3 godine, znaš, ovde u podzemni prolazu. iskreno da ti kažem kako nemam mesto prebivalašta, ako se podzemni prolaz vodi se na broj 3, znaš. Kako onda nema mesto prebivalašta ako sam tu već 3 godine, ako kad bi imao svoja dokumenta, brate, drugčije bi postupio. Verni, jer bi mogo negde da počnem da radim bilo šta.
Težak je tvoj život, ali imaš neku nadu?
Imam, brate, zato što dobri ljudi su oko mene, a loše udaljavam. Iskreno da ti kažem, kako da ti objasnim. Ja, na primjer, sam takav čovjek da volim sa svima da popričam, da se pošalim, da se zezam. Naučio sam jedno pravilo da lošim ljudima treba da se odmaže, a dobrima da se pomaže. Iskreno da ti kažem.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja 3 puta sedmično deli kuvane obroke. Dolazi se bez procedura, papira i formalnosti. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa 2 gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje 2 godine.
Ja sam beskućnik, ja ne mogu da spremim ništa.
Koliko vam znači ovo?
Pa znači mnogo. Te potedeljeno ipak imamo.
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj.
Pasulj. Pasulj. Ma kako se snalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje. Pa bude 1000 dinara, 2000. Zavisi kako je, ako je loše vreme kod danas, onda slabo.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Stara, one 60, 70 i 80. Imali smo grupu, pa se raštilo. Nisam, ja sam električar po sreću. Ali nema više posla, neka mafija uzela sve. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan. Postao i silni praznika i koje čudesa potrošio sve pare. I krediti, ne bi ja to volio, bolje budem beskućnik.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima,
šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na odu i sve 4 uvi.
A kad je najteže?
Pa kad pada kiša. Onda je najgore. Ali s kiše ne mora da se pobegne nigdje.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Dragan povremeno boravi u prenoćištu za ljude u situaciji beskućništva na autokomandi, koje je grad otvorio krajem 2023. Tu može da dobije obrok i okupa se, kao i na još 2 mesta u organizaciji Beograda, privremenom centru za beskućnike u Lominoj ulici i prihvatilištu za odrasla i stara lica u Kumodražu, pod uslovom da u njima ima mesta. Jana je u redu za solidarni obrok bila sa 2 male dece od 3,5 i 5,5 godina, od kojih je mlađe, kako kaže, sa posebnim potrebama. Nisu bez krova nad glavom, ali su podstanari koji žive od 150 evra.
Znači mnogo ova kuhinja, a još više u Francuskoj ulici. Stvarno, ja njihov rad mnogo poštim, znači kao kuća. Ne radim zato što čekam prativca za njega već 2 meseca. Kako sam predala, vrtić me je ograničava moje vreme i ja ne mogu da radim. Znači za svaki minut me zovu da ga uzmem. Pošto non stop lekarske preglede, non stop lekari, non stop klinik, institut i tako dalje, mi je znači mnogo. Prehodi me 18.000, troškovi mi je mnogo, mnogo više.
Ja bi mogli bez ovog?
Možda i ne bi.
Bivša pevačica u kafanama Starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa sad trenutno moram da uzmem, zato što se trenutno nalazim u nekoj situaciji koju moram.
A jel imate gde da živite?
Za sad sam u prenoćištu gore ovome na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti. Ja gore radim isto, čistim stolove,
čistim.
Ali imate tamo obroke u prenoćištu?
Ima, ali više volim ovo kuvano. Mislim da pojedem, idem dole u Francusku i tamo. Meni znači mnogo i mnogo su ljudi dobri ovde koji rade. Hrana je odlična, ja ne mogu da kažem, mislim, nešto loše.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve. Meni je to super, sve je okej.
Okay. Mnogi ljudi su u nekom lošem raspoloženju zbog toga. Vas drži dobro raspoloženje?
Odlično, pa normalno. Normalno.
A šta
pa
vas drži tako?
E, nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. Njenih 300 kuvara, vozača i terenaca spremaju i dopremaju pasulj, đuveč, pastu, sočivo, grašak, slatkiše, salate onima kojima je to potrebno. Tri godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Solidarna kuhinja nastala za vreme korone, pandemije i zatvaranja, kada ljudi nisu imali ono, kada se pogoršala ta situacija ekonomska. I kad jednostavno nisu mogli, kao došli da završaju na ulici novih koji nisu bili pre, nisu mogli da rade na ulici, onda je bila ekipa tih drugara koji se znaju iz ranih aktivističkih kao priča, prijavili se da prave to kuće, ono pasulj, bukvalno ono kao što ne bi skuvali još 20 pasulja, 44 pasulja kući, prijavili se da kuvaju tako i onda sam krenuo da dela ljudima hranu. I onda se samo jednostavno raširilo da danas imamo ovaj model sada. Danas je model da se deli hrana sredom, subotom i nedeljom od 4 kod Lukovog spomenika. Hrana se kuva po kućama sredom i subotom. Imamo te kuhinje kojima mi šaljamo namirnice koje se prijave za kuvanje. Imamo vozače koji se prijave, koji razvoze namirnice od našeg, da kažem, kao magazina solidarne kuće do tih kuhinja koje kuvaju i vozači koji voze od tih kuhinja ovde na punkt. To ljudi rade iz solidarnosti u suštini, zato što su koji jednostavno takav sistem da imamo kao te neki logistički lanac u suštini.
Pa reci mi, je solidarna kuhinja neka nevladina organizacija ili je to šta?
Solidarna kuhinja je aktivistički kolektiv. U suštini funkcioniše po modelu radnih grupa i nema vertikalu u sebi, nemamo sada direktora, glavnog, predsjednika, pa što se smenje, bla, bla. Samo finansirano, nema uticaja raznih, ne znam, nija fondova, stranaka, država, ovih, onih, nego jednostavno imamo samo kolektiv, imamo radne grupe koje imaju svoje autonomije, gdje svi donosimo odluke direktno demokratski, svako ko želi da se uključi u rad solidarne kuhinje, doprinese nekom ili idejom, ili realizacijom, ili tako nekim stvarima, i jednostavno sama solidarna kuhinja se stalno menja, nije dogmatično uopšte, stalno se menja, onda dodajemo nove stvari i popravljamo stare stvari i tako dalje. Pored punkta za hranu, solidarna kuhinja organizuje događaj koji zovemo solidarno zajedno, koji je zapravo jedno zajedničko kuvanje, koji je zapravo nekakav pravi vid solidarnosti, jer tu mi svi kuvamo zajedno hranu.
Znači, ljudi koji
svi, da, apsolutno svi javni događaj, svi koji dolaze, da, kuvamo zajedno, krenemo, ne znam, ujutru od 8, 9, kako stigne, ostanemo do 5, 6, 7, zavisi kako kada. Gledamo da bude što češće, obično bude jednom mesečno, ali taj događaj je ono baš pravi vid solidarnosti. Tu nema te razlike. E, mi sada neki tamo kuvamo za neke sa druge strane, ne znam, ekonomije, ako da kažem, ili da. Čega. Ovo nego svi zajedno jednostavno kuvamo hranu, jedemo hranu, imamo druženje kroz to, ono, umrežavanje i tako. Obroci koji se ne podele, delimo na drugim mestima, znači sada konkretno delimo, ne znam, po okolnim pijacama, po okolnim ovim neformalnim naseljima i tako dalje. I to je to, gledamo da sve što skuvamo, da podelimo što većem broju ljudi, znamo kao koji su potrebi za obrok.
Reci mi, na osnovu tvog iskustva, koji su to ljudi koji koriste vaše...
Aha, pa glavnom razni ljudi, ne postoji neki sad... Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik, ili bilo ko besnik, kao može da živi isto kao što mi živimo, samo ne. Mi ne delimo nekako ljudi, ne gledamo kao sada, ovdje uopšte ne treba nikakav dokument da bi neko, hrana je osnovna ljudska potreba, svako ima pravo na obrok i to je to. Kao ništa ne tražimo, niti gledamo da li neko prima penziju ili ne prima ili tako dalje. Koliko znam, ljudi su mi rekli, s kojima sam pričao, da nedeljom je, vikendom je bilo teže naći obrok, tako da u praktičnom kao smislu to. Druga stvar, mislim da njima isto dosta ljudi voli taj događaj solidarno zajedno i da tu baš drugačije i odnos i među ljudima i sve je baš drastično drugačije.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma, sad zavisi, kao, nije osjećaj, ono, varira, kao, zavisi od više faktora nego samo kuvanja, kao, to. Ne sad objasnim, teško pitanje. Više tu stvari ima, kao, ne želim, meni bude jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi ili ne znam ja, da ne dobije potrebnu pomoć u bilo kom vidu i obliku i to sve.
Gradski privremeni smeštaj za one bez krova nad glavom otvoreni su zimi. Pomenuti u organizaciji Crvenog krsta na adresi Milutina Ivkovića 2 sa 40 kreveta radi po principu ko prvi dođe od 20 sati do 8 ujutru, dok dnevni centar u Lominoj 17 od 10 do 13 časova nudi hranu, tople napitke, kupanje, odeću i savete u slučaju potrebe medicinske pomoći. Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procenjuje da ih je oko 5000, pojedine nevladine organizacije smatraju da je njihov broj od 7 do 15.000. Prihvatilište za stara i odrasla lica Kumodraška 226A najstarija je gradska institucija koja trajnije zbrinjava ljude koji borave na ulici. Poslednjih pola veka od 1973. daje smeštaj, hranu i negu onima sa teritorije Beograda koji su u stanju hitne socijalne potrebe. Aktuelna procedura je da se tamo dolazi na lični zahtev uz uput Centra za socijalni rad, potvrdu lekara i negativan test na koronavirus. Sa nešto više od 100 ležajeva najveće je u gradu. Decenijama vlast najavljuje da će biti izgrađeno novo i bolje, do sada ništa od toga. Gradska uprava nije odgovorila na zahtev Radija Slobodna Evropa da posetimo Kumodrašku. Tamo smo bili u decembru 2010. kada su nam korisnici ispričali svoje priče.
Bolje ovde nego na ulici, kad čovek nema gde, ima hrana, ima gde da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kada ste vi došli ovdje?
Pre 2 godine.
Jel imate gde da odete da?
Pa nemam, pa imam prijatelje ovdje, a rodbinu nemam. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovdje, ostala sam bez stana, nisam ni pomislila da ću se naći ovdje.
Zbog čega ste ovdje?
Zbog nemogućnosti da plaćam stan. Ne radim, firma se zatvorila, imate pare za kiriju, pa postoje naravno ulica, pa onda se ulica ovdje.
Gde ste bili pre nego što ste došli?
U parku.
Kako vam je ovdje?
Prijatno. Mada je malo i preobukirano, ali opet nekako sam zadovoljan s neke strane za razliku od neke koji nisu uspjeli da dođu ovdje.
Što je najbitnije, toplo nam je.
Kako ste vi dostali ovdje, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem, tako razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto najskom mi, neku skromnu suknicu, neki skromni džemperić i tako. Danas sutra kad stane noge otičiću i načiću sebi neku supicu, sobicu.
Čekam penziju da dobijem.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađem odavde, eto. Da se snađem, iskreno i...
Grad ima i prihvatilište za decu Beograda u ulici Živka Davidovića, koje je 2024. obeležilo 66 godina postojanja. Ustanova je otvorena 24 sata dnevno za decu od 7 do 18 godina. Jedna od opcija za ljude sa beogradskih ulica su svratišta Centra za integraciju mladih CIM, radnim danima od 8 do 18 časova, vikendom od 10 do 18, u Krvskoj ulici koja je otvoreno 2006. i Novobeogradskom bulevaru Arsenija Čarnojevića, čiji su korisnici deca od 5 do 15 godina.
Naša organizacija radi sa decom u uličnoj situaciji. Odnosi se na jednu specifičnu grupu dece koja je zbog odrastanja u ekstremnom siromaštvu razvila taktike preživljavanja. Znači, naša deca imaju roditelje, naša deca imaju neku adresu. Da li je ta adresa fiktivna ili je ta adresa u Centru za socijalni rad, ali imaju, da kažemo, kuću. Ta kuća je od kartona, od lima, od, da kažemo, materijala koji nije čvrst. Deca žive bez struje, bez kanalizacije, bez vode u većini slučajeva. Iz tog, da kažemo, jedne užasne sredine, inhibirane apsolutno svime, razvijaju te oblike ponašanja kao što su prošnja, kao što su sakupljene sekundarnih sirovina, kao što su sviranje po gradskom prevozu i pranje šofer šajbni. To su deca u uličnoj situaciji, deca koja zbog uslova u kojima su odrasle i žive provode većinu svog vremena na ulici.
Kaže Lazar Milošević, programski koordinator udruženja građana CIM, dodajući da je za sve ove godine kroz oba svratišta u kojima danas ukupno radi 13 volontera, prošlo više od 1200 dece.
Mi mislim, naravno, zimski period, posebno za decu, je onako dosta sigurno komplikovani. To su praktični razlozi kako će dete da provede vreme na ulici ako ima pocepanu jaknu, nema jaknu ili ima pocepane patike, padne sneg. Kako će ljudi koji se hrane, mislim, to je u žargonu, kaže se hrane se po kantama, kako će ljudi da se hrane po kantama ako je napolju minus i zamrznuto je sve što je u kantama što ljudi bace. Tako su to praktični, lako razumljivi razlozi zašto je ljudima koji žive u takvim uslovima mnogo, mnogo neuporedivo teže za vreme zime nego dok traje leto. Neka deca dolaze kod nas u kontinuitetu po 8 godina. Mi na obe lokacije, da kažemo na mesečnom nivou, imamo oko 300 do 350 korisnika. Znači,
700 na obe,
korisnika, na obe lokacije.
Znači, a dnevno kroz jedno prođe?
Zavisi od godišnjeg doba. Znači, ako je leto, proleće, da je sad imamo 30-40 klinaca dnevno, kada dođe jesen, zima, bude i preko 70 klinaca. I sad vi imajte u vidu da svako dete koje dođe treba da se okupa, treba da jede, treba da se presvuče. To je 70 preslaki, 70 obruka, 70 uširenja po svratištu. Prvo, znači, klinci dođe kod nas, prvo peru ruke, mi ih upišemo, mislim, pošto vodimo našu evidenciju, pitamo jesu gladni, većina dece dođe zato što su gladni, klinci klopaju, okupaju se, dobiju čistu preslaku, garderobice, znači, a deca dođu kod nas da budu na bezbednom, da budu u toplom, ako je zima, da imaju klopu i da se okupaju. Znači, higijena, hrana, sigurnost. Kada decu nahranimo, onda možemo da pričamo sa njim o nekim ozbiljnim stvarima. Nauka kaže da ako mi nismo, ne znamo šta ćemo jesti, ako smo gladni, ako smo žedni, ne možemo da pričamo o školi. Tako da, eto, kada podmirimo te osnovne životne potrebe, onda radimo domaće zadatke. E sad, to znači, osim rada sa decom, mi radimo i sa roditeljima. Odnosno, trudimo se da dižemo njihove kapacitete, da ostvare svoja prava pred nekim institucijama. Nažalost, u većini slučajeva, to su prava na socijalnu pomoć. Tako da sarađujemo i sa institucijama. Radimo kao neka vrsta medijatora između naših porodica i institucija sistema. Obično su to domovi zdravlja, centri za socijalni rad, dešava se sud, policija. Prepoznaju nas sad i institucije i otprilike imamo dobru saradnju sa svima, posebno sa školama.
Uloga ove ustanove ne završava se kada deca napune 16 godina i više ne mogu da koriste njene usluge, jer im omogućava zanatske tečajeve na kojima uče posao barmena, šankera, autoelektričara, autolimara, negu lepote, frizera, pekara, dok jedan broj njih radi u kafe baru 16, koji je Cim otvorio u Cetinskoj u starom delu grada.
To je socijalno preduzeće od koje smo otvorili kako bi deca u jednom bezbednom okruženju mogli da steknu ta praktična iskustva. Imamo super goste koji su tolerantni, koji su podržavajući, koji su puni razumevanja, empatije. Jednostavno, deca u tom okruženju koje je posticajno stiču ta nova iskustva. Socijalizacija je jako bitna jer ta deca osim škole nemaju priliku da kažemo da imaju neka životna iskustva koji će im pomoći u socijalizaciji. Onda se kod nas malo da kažem opuštaju, taj odnos sa ljudima rade. I to je jedan od najvećih uspeha naše organizacije, da deca koja su odrasla u ekstremnom siromaštvu, mislim u tim uslovima koji su katastrofalni, sada plaćaju svoje stanove, sada plaćaju svoje račune, sada su nam kolege koje rade u kafiću ili rade u nekim drugim kafićima. Imamo jednu, mi zovemo mreža inkluzivnih poslodavaca, to su nam partneri ugostiteljski objekti gde mi posle zapošljavamo našu decu. Buduće predškolci, deca od 5,5 godina i predškolci, to su nam, kažemo, najmlađe generacije, sa njima imamo posebne aktivnosti. Svako naše dete koje je korisnik, od roditelja dece imamo potpisano saglasnost da dete može biti primljeno u program, imamo super saradnju sa roditeljima. A naša deca ili deca koje su iz tih osetljivih grupa moraju da imaju, da kažemo, neku podršku u školi. To se, nažalost, ne dešava. I onda mi preuzimamo, do nekle krpimo te rupe u znanju. Naša deca završavaju...
Dođu kod vas uče domaći.
Radimo s njima domaći zadatak, radimo s njima edukativne radionice. Mi smo čak i prisutni u nekim školama. Kažem, da insistiram da imamo divnu saradnju sa školama, sa opštine Pajlula, sa predškolskom ustanovom Pajlula, koji su nam dozvolili do okviru njihovim institucijama podržavamo tu decu. Nažalost, kvalitet obrazovanja koje deca dobijaju je jako, jako loše. Mi imamo situacije da deca završavaju 8 razreda škole, samo znaju da se potpišu. Ali opet to je ono što se vraćamo. Ako majka ili otac ne znaju šta će sutra jesti, nije im primarna stvar dete da ide u školu. Znači, primarne potrebe, osnovne životne potrebe, ako nisu zadovoljene, staje sve. Na početku je siromaštvo. Ekstremno siromaštvo, iz koga sve posle proizilazi.
Emir Kadrijević bio je korisnik svratišta Cima punih 10 godina.
Živeo sam dole u Vuka Vrčevića, tom naselju gde je sad kao baš onako siromaštvo. I tamo sam upoznao drugara koji živi onako mnogo loši od mene, a sad... I on mi je rekao za svratište da može da se tamo dolazi. Ja nisam ni znao šta, ja sam mislio da je dom u početku. Nisam hteo da dođem prvi put kad sam došao sam sa njim, ali nisam hteo da uđem unutra, onako bilo mi je onako sramota, kao nisam znao šta i tako to. Kao što gde ću, šta ću, da nije dom, da me ne, ali posle su mi objasnili da u stvari to nije dom. I dolazio sam u svratištu da sa njim. Oni su posle nastavnici kad su videli da da sam došao sa njim, oni su me pitali naravno gde živim, odakle dolazim i sve to, oni su to upisali i tako to, dolazili su dole kod mene u naselju da vide gde živim i tako kako živim, u kojim uslovima. I videli su da ja inače pomažem roditeljima, na primer, ne znam, skupljamo kartone, skupljamo ne znam. I posle su mi rekli da mogu preko svratišta da nešto radim, da ne moram, ne znam, da radim to kartone, da se mučim nešto, mogu da, prvo ne znam da li ste čuli za lice ulice, da, časopis lice ulice, rekli su mi da imaju oni sa njima, da se, to je isto kao preko svratišta, da možemo te novine da prodajemo i da preko, polovina od tih časopisa da ide nama i polovina za sledeću, da naprave taj novi
sledeći broj,
novi broj, da.
I to si radio, sa koliko godina si to radio?
Pa sa 15. Yeah. Išao u školu, normalno dolazio u svratište, radio domaće zadatke.
Jesi išao svaki dan ili povremeno u svratište?
Išao sam stalno, bukvalno svaki dan sam išao tamo na te razne radionice. Kad smo otvorili kafe bar 16, ja sam imao priliku da budem prvi koji će raditi kod njih. Bili su tu da te poslušaju, da te saslušaju ako slučajno imaš neki problem. Učili su nas kako da se čuvamo kad smo na ulici, kako da se ponašamo u prevozu. Ono osnovno ponašanje je kulturno, kako da budeš normalan, da ne budeš, ne znam, onako bez veze, da se ponašaš bez... Mada to sam učio i kući, ali tu sam imao nekako više od njih, kao oni su bili tu, koji su non stop bili tu uz mene i pomagali mi za domaće zadatke.
Emir danas ima 28 godina i od svoje 19. vršnjački edukator u svratištu u kom je proveo veći deo detinjstva.
I imamo radionicu šta bih volio da budeš kad porastiš. I svako od njih mogu da napišu šta bi hteli da rade, čim bi hteli da se bave. Neko napiše, ne znam, kuvar, pekar, tako, bravar, ima to sve. I ja sam tako, kad su meni to dali kada sam bio dete, da napišem, ja sam napisao, pa ja bih volio da nešto radim kao vi, meni se sviđa ovo što vi pomažete deci, da li, ja bih volio, tad sam imao, ja mislim, 10-11 godine, ja sam to napisao tad da bih hteo da radim isto kao oni. Oni su se setili mene, zove se Milan Otašević, to je nastavnik koji je tad radio u svratištu. I on je meni zvao me i rekao mi je kao, Kadrijeviću, sećaš se šta si hteo da budeš kad porasteš? Ja sam rekao, da. Pa, je li dalje imaš tu želju? Ja kažem, stvarno? Kaže, da, možemo da ti damo tu probu, da probaš da radiš u svratištu, da vidimo kako ćeš da radiš sa decom, vidimo da ovdje imaš iskustvo u kafiću, držiš obuke i to. I onda sam ja krenuo u svratištu. Tamo sam bio 7-8 dana samo kao proba da vide kako ću i tako. I onda su me deca zavolela, baš onako puno, sad mogu da kažem kao kolega, svi se mi trudimo da tu decu izvedemo na pravi put, da oni na kraju ne završe na ulici, ne daj Bože, ili, nego gledamo, ako to dete želi da dalje, da mi pričamo sa njima, jer imamo razne radionice i pričamo sa njima kako je to dobro da mogu da se izvuku, da mogu da pomognu svojim roditeljima, da ne moraju da posle toga, da ne znam, da nešto rade na ulici, nego mogu da pomažu svojim roditeljima da rade legalno neki normalan posao, da ne moraju da prose, da rade šoferšajne, da skupljaju kartone, one limenke, flaše, kako već to je. Verovatno sad ne znam da li je to zato što sam ja njihov, kao njihov vršnjak, i plus zato što sam Rom. Ne znam da li je to zbog toga, ali oni su me baš onako zavoleli, ja sad tamo baš dugo radim, već 10 godina sam u svratištu i maksimalno se trudimo da tu decu izvedemo na pravi put i onda mi gledamo da njima dajemo kao neku snagu, da im pričamo, ne možeš da odustaneš, ne smeš da odustaneš. Pa imam poruku da kažem toj deci, na primjer koji su na ulici, da deca nikad ne smeju da odustaju i da uvijek teraju ka svoje želji, ako imaju taj pravac ne smeju da odustaju, da ih podržimo i da uspemo i da pobedimo.
Poštovani slušaoci, čuli ste podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP Radija Slobodna Evropa o ljudima sa beogradskih ulica, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.